Hea meel on teid tervitada. Tänases saates kuuleb Iisrael taas sõjasõnumeid. Samuti saame teada, miks peetakse Taaveti rahvaloendust tema tõsiseimaks patuks. Saate lõpus aga jätkab Piret Riim 1968. aasta piibliltõlke loo tutvustamist. Kõigepealt on aga sõnapastor Aare Kimmelil.
Esimese ajaraamatu 19. peatükis jätkub Taaveti võidukate lahingute kirjeldamine. Loen esimese ja osa teisest salmist. Ja pärast seda sündis, et ammonlaste kuningas Nahas suri ja tema poeg sai tema asemel kuningaks. Ja Taavet ütles, ma tahan head teha Haanunile, Nahase pojale, sest tema isa on mulle head teinud. Ja Taavet läkitas saadikud teda ta isa pärast treestima. Samadest sündmustest räägib ka teise Saamueli raamatu 10. peatükk. Kuidas täpselt oli Nahas Taavetile head teinud, see piiblist ei selgu. Võib-olla on see seotud sellega, et Nahas oli omal ajal sõdinud Sauli vastu Giileadi Jaabesis. Vaata esimene Saamueli raamat 11. peatükk. Ja kuna Saul oli hiljem jälitanud Taavetit, siis olid Taavet ja Nahas liitlasteks saanud. Olgu see sõprus nüüd pärit sellest või hilisemast ajast, igatahes tahtis Taavet teha head ka oma lahkunud sõbra järglasele. Loen 19. peatükist teise salmi lõpu ja kolmanda salmi. Kui Taaveti sulased tulid ammonlaste maale Haanuni juurde, et teda trööstida, siis ütlesid ammonlaste vürstid Haanunile, kas sa arvad, et Taavet tahab austada su isa, kui ta läkitab su juurde trööstijaid? Küllap on ta sulased tulnud su juurde selleks, et uurida, hukutada ja maad kuulata. Uue kuninga nõuandjad ei lipitsenud Taaveti ees. Ja Haanun tahtis olla tugev kuningas. Tagajärjeks olid suured ebameeldivused. Loen 4. salmi. Siis Haanun võttis Taaveti sulased kinni, ajas neil habemed ära, lõikas neil riided istmikuni pooleks ja saatis nad minema. Moosese seadus keelas juudi mehel lõikamisega oma habeme äärt kirikkuda. Kolmas Moosese raamat 19:27. See, mis Taaveti saadikutega tehti, oli äärmine häbistus ja alandus. Pole raske arvata, milline oli selle tagajärg. Loen 5. salmi. Ja nad läksid. Aga Taavetile anti meeste kohta teateid. Siis ta läkitas käskjalad neile vastu, sest mehi oli väga häbistatud. Ja kuningas ütles, jääge Jeerikosse, kuni teile habe on kasvanud, siis tulge tagasi. Taavet säästis oma mehi suuremast häbist, käskides neil jääda Jeerikosse, seni kui uus habe kasvab. Uute riiete hankimine oli muidugi lihtsam, selle kohta polnud vaja käsku anda. Loen salmid 6 ja 7. Kui ammonlased nägid, et nad olid endid teinud vastikuks Taaveti silmis, siis läkitasid Haanun ja ammonlased 1000 talenti hõbedat, et palgata endile vankreid ja ratsanikke Mesopotaamiast, Süüria maakast ja Soobast. Nad palkasid endile 32 000 sõjavankrit ning maaka kuninga ja tema rahva. Need tulid ja lõid leeri üles Meedeba ette. Ja ammonlased kogunesid oma linnadest ja tulid sõtta. Taavet oli juba varem võitnud Sooba kuningat, nii et teda polnud kindlasti raske uuesti tema vastu sõdima ahvatleda. Sooba oli silmapaistev kuningriik Lõuna-Süürias ja seda valitses Rehobi dünastia. Need Damaskuse ümbruskonnas elanud inimesed olid aramealased. Maaka see vastu oli idapool Jordanit ammonlaste aladele lähemal. Medeba ehk Madaba, mida siin samuti mainiti, on praegusel ajal populaarne turismiobjekt sealt leitud maailma vanima püha maa kaardi tõttu. Mosaiigina teostatud kaart on paari ruutmeetri suurune ja eriti selgelt on seal näha Jeruusalemma kaart. Mosaiik põranda kaart avastati sadakond aastat tagasi osaliselt hävinenuna 6. Sajandil ehitatud Bütsantsi kirikust. Sõjavägede liikumine teisel pool Jordanit pani tegutsema ka Taaveti. Loen salmid 8-10. Kui Taavet seda kuulis, siis ta läkitas neile vastu Joabi ja kõik sõjakangelased. Ja ammonlased tulid välja ning seadsid endid tapluseks linna väravasse. Aga kuningad, kes olid tulnud, olid väljal omaette. Kui Joab nägi, et taplus tema vastu sündis eest ja tagant, siis ta tegi valiku kõigist Iisraeli valitud meestest ja seadis need üles süürlaste vastu. Taaveti vägede juht Joab pidas nähtavasti kõige tugevamateks vastasteks Süüriast tulnud aramealasi, mistõttu ta seadis nende vastu oma parimad mehed. Loen salmid 11-13. Aga ülejäänud rahva andis ta oma venna Abisai juhtida ja need seadsid endid üles ammonlaste vastu. Ja ta ütles, kui süürlased on minust tugevamad, siis tule mulle appi. Aga kui ammonlased on sinust tugevamad, siis ma aitan sind. Ole julge ja olgem vahvad oma rahva ja oma jumala linnade eest. Tehku siis issand, nagu tema silmis hea on. Lahinguplaan osutus õigeks. Tasub ka panna tähele, et Joab tegi omalt poolt parima, kuid tunnistas see juures, et tegelikult otsustab lahingu tulemuse issand. Inimene ei saa võtta ega korda saata midagi, mida Jumal talle ei anna ega võimalda. Ka vaimulikus võitluses on tähtis mõista, et Jumal toimib siin maailmas ikka inimeste läbi. Kui ei leidu, kas või pisutki neid, kes on valmis Jumala riigi eest seisma ja sõdima, siis ei saa ka oodata, et Jumal annaks võidu. Samas, võit ei ole ne sõdijatest ega sangaritest, vaid Jumalast, kes annab võidu. Meenutagem Gideoni. Ta läks 300 mehega rohkem kui 100 000 vaenlase vastu, aga ta pidi julgema seda teha. Kui ta poleks seda teinud, siis poleks Jumal ka võitu andnud. Loen salmid 14-16. Ja Joab ning rahvas, kes koos temaga oli, tungisid peale, taplema süürlaste vastu. Ja need põgenesid tema eest. Ja kui ammonlased nägid, et süürlased põgenesid, siis põgenesid nemadki ta venna Abisai eest ja läksid linna. Aga Joab läks Jeruusalemma. Kui süürlased nägid, et nad olid Iisraeli poolt löödud, siis nad läkitasid saadikud ja tõid välja süürlased, kes olid teisel pool Frati jõge. Nende eesotsas oli Soofak, Hadadeeseri väepealik. Esimene lahing lõppes Joabi võiduga ja ta läks Jeruusalemma sellest ette kandma. Siis järgnes mõningane vaheaeg, mida aramealased kasutasid lisajõudude hankimiseks põhja poolt Eufratti. Loen salmid 17-19. Kui Taavetile sellest teatati, siis ta kogus kokku terve Iisraeli ja läks üle Jordani. Ja olles jõudnud nende juurde, seadis ta ennast valmis tapluseks nende vastu. Ja kui Taavet oli enese valmis seadnud tapluseks süürlaste vastu, siis sõdisid need temaga. aga süürlased põgenesid Iisraeli eest ja Taavet tappis süürlastest 7000 vankritäit ja 40 000 jalameest. Ta surmas ka väepealik Soofaku. Kui Hadadeseri sulased nägid, et Iisrael oli neid löönud, siis tegid nad Taavetiga rahu ja jäid tema alamaiks. Ja süürlased ei tahtnud enam ammonlasi aidata. Taavet polnud esialgu tahtnud ammonlaste vastu sõdima hakata. Ta tõmmati sõtta vastu tahtmist. Ka pärast seda, kui esimene lahing oli läbi, ei saatnud ta oma vägesid taanduvaid vaenlasi jälitama. Alles siis, kui vaenlased olid kogunud tema vastu uued väed, oli ta sunnitud minema jälle lahingusse, kus ta saavutas ka otsustava võidu. Nii näeme, et ajaraamatu autor rõhutab ühelt poolt Taaveti soovimatust sellel suunal sõdida. Teiselt poolt aga, kui seda polnud enam võimalik vältida, pani Taavet mängu kõik oma tarmu ja oskused. See, mis toimus siin Taavetiga, meenutab Pauluse juhtnööre Rooma kogudusele. Kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Kiri roomlastele 12.18. Aga alati ei ole võimalik elada rahus. Kristlasi on väliselt tagakiusatud kõikidel sajanditel. Aga veel sagedamini käib sõda kristlase sisemuses, südames. Siis on vaenlasteks sellised asjad nagu oma loomus, mõistus, mis tahab end Jumalast targemaks pidada ega taha alanduda võtma vastu teenimatut armu, armastus käesoleva maailma vastu, patukiusatused ja muidugi saatan, kes alati püüab hävitada Jumala tööd. Nende vaenlaste vastu võitlemisest ei pääse siin maailmas kunagi, kuigi meile meeldiks pigem elada rahus. Kristlase relvastus on vaimulik. Kirjast Efeslastele leiame, et selle hulka kuuluvad tõevöö, õiguse soomusrüü, usu kilp, päästekiiver ja Jumala sõna mõõk. Peale selle peavad olema kingad jalas, et alati olla valmis hea meelega kuulutama Jumala häid sõnumeid. Kogu see relvastus ei rajane inimese väel ega võimekusel, vaid Issandal. Aga teisalt, kui inimene otsustab sõdimisest loobuda ja peab mugavamaks alla anda ning uskmatuse vägedega koguni kaasa minna, siis ta loomulikult kaotab. Praktiliselt ilmneb see selles, et kristlus käib alla ja kaotab üha positsioone, samal ajal kui Jumala vastased jõud üha tugevnevad. Sõda oli alanud uue kuninga järelemõtlematusest, aga otsustav lahing oli alles pidamata, pealinn oli alles vallutamata. Loen 20. peatükist esimesed kolm salmi. Järgmisel aastal kuningate sõttamineku ajal juhtis Joab sõjaväge ja hävitas ammonlaste maa. Ta tuli ja piiras Rabbat. Aga Taavet jäi Jeruusalemma. Joab vallutas Rabba ja kiskus selle maha. Ja Taavet võttis nende kuningal krooni peast, ja leidis, et see vaagis talendi kulda ja et selles olid kalliskivid. Ja see pandi Taavetile pähe ja ta tõi linnast väga palju saaki. Rahva, kes seal oli, tõi ta välja ja pani tööle saagide, kirkade ja kivisaagidega. Nõnda talitas Taavet kõigi ammonlaste linnadega. Siis läks Taavet ja kogu rahvas tagasi Jeruusalemma. Rabba oli seal samas, kus praegu on Jordaania pealinn Amman. Linn hävitati põhjalikult. See tuletab meile meelde paratamatut vaimulikku tõsiasja, et evangeeliumi vaenlastega ei saa teha kompromisse. Kui uurida selles suhtes Jeesuse elu, siis näeme, et tema ei teinud oma elus ainsatki kompromissi. Ta ei andnud kusagil tolligi järele, ehkki ta sattus seetõttu teravasse vastuollu paljude tähtsate isikutega. Hiljem jätkasid apostlid sama liini. Nad ei nõustunud evangeeliumist vaikima, et säilitada rahu. Apostel Paulus ei tinginud evangeeliumi arvelt üheski olukorras. Mina ja sina ei tohi olla paljudeski asjades uisapäisa nii enesekindlad, sest meil ei tarvitse alati olla nii sama õigus, nagu oli Jeesusel. Aga evangeeliumi suhtes ei pea keegi tegema kompromisse. Kui me omalt poolt lisame midagi Issanda Jeesuse tööle või jätame sellest midagi välja, siis me nimelt kaotame kogu evangeeliumi. Täiuslikku ei ole tarvis enam parandada. Peatüki lõpus on veel juttu kokkupõrgetest vilistitega. Loen 20. peatükist salmid 4-8. Ja pärast seda puhkes sõda vilistitega, Geseris. Siis lõi huusalane Sibbekai maha Sippai, kes oli rehvalaste järglasi, ja nad alandati. Ja taas oli sõda vilistitega ja Elhanan, Jairi poeg, lõi maha Lahmi, Gatlase Koljati venna, kelle piigivarres oli nagu kangrupoom. Ja taas oli sõda Gatis. Ja seal oli pikk mees, kel oli 6 sõrme kummalgi käel ja 6 varvast kummalgi jalal, ühte kokku 24. Temagi oli rehvalaste järglasi. Aga kui ta laimas Iisraeli, siis lõi Joonatan, Taaveti venna Siimea poeg, tema maha. Need põlvnesid rehvalastest Gatis ja nad langesid Taaveti ja tema sulaste käe läbi. Noore mehena oli Taavet võitnud Koljati, aga Koljat polnud ainus hiiglane vastaste hulgas. Neid jätkus ka teiste jaoks. Rehvalased, kelle hulgast oli ka Koljat, kuulusid küll vilistite hulka, aga tõenäoliselt põlvnesid nad inimestest, kes elasid Kaananimaal enne iisraellasi. Rehvalased olid ilmselt väga suurekasvuline rahvas. Kristlasegi elus tuleb ette olukordi, kus vastaste jõud tunduvad olevat lootusetult ülekaalukad. Ajaraamatute trööstiv sõnum on, et Jumal on väge vaitama. Vaimulikus võitluses on otsustav, milline on meie Issand, mitte see, milleks me ise võimelised oleme. Issand ütles Paulusele, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Ja Paulus järeldas sellest, nii ma siis kiitlen meelsameni oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Teine kiri korintlastele, 12. peatükk, salmid 9-10. Tagakiusamine, raskused ja kitsikused tunduvad väikesele inimesele sageli võimsate hiiglastena, nagu Koljat ja tema vennad. Ja mida enam neil õnnestub panna inimene kurtma oma viletsuse ja nõrkuse üle, seda võidukamad nad on. Aga mida nõrgem inimene on, seda enam vajab ta Jumalat. Ja kui nõrk inimene astub ikkagi raskustele vastu koos oma Jumalaga, siis on Jumal temas neist tugevam. Kaheksateistkümnendas peatükis alustas ajaraamatute autor Taaveti sõdade kirjeldamisega. Esimesena nimetas ta vilistitega peetud lahinguid. Vilistitega ta ka lõpetab lahingute kirjeldamise 20. peatükis. Nii on ring täis ja saab minna uue teema juurde. Mõjub ehk üllatavalt, et selleks teemaks on Taaveti tõsiseim patt. Ja see pole mitte abielu rikkumine Batsebaga ega isegi uuri ja mõrvamine. Tõsiseim üleastumine oli rahvaloendus. Meil on ilmselt raske mõista, miks oli rahvaloendus nii suur patt. Peetakse ju tänapäevalgi elanikkonna üle täpset arvestust. See on juba seadustega paika pandud loomulik osa ühiskonna elust. Mis oli siis Taaveti rahvaloenduses valesti? Ajaraamatute autor annab meile siin Jumala vaatenurga. Nagu järgnevast selgub, oli tegemist vaimuliku üleastumisega. Loen 21. peatükist esimese salmi. Aga saatan tõusis Iisraeli vastu ja kehutas Taavetit, et ta Iisraeli ära loeks. Saatan on olnud paradiisist peale Jumala vastane ja soovinud paha Jumala valitud inimestele. Ta on igati üritanud hävitada maa pealt Iisraeli rahvast, et Jumala sõna tõotused ei täituks. Nii oli ka rahvaloenduse patu üleskihutajaks saatan. Kui Taavet langes pattu Batsebaga, siis tulenes see enne kõike inimloomuse nõrkusest. Taavetit valdas himu ja ta ei seisnud sellele vastu. Rahvaloenduse kiusatus on hoopis teist tüüpi. Küllap oli muidugi sellegi kiusatuse puhul olemas seos himuga, enne kõike auahnusega. Aga see ei ole päris ilmne. Pole raske näha, et see kiusatus oli palju sügavamal tasemel, kui oleks olnud seksuaalse himu rahuldamise puhul. Loen 21. peatükist teise salmi. Ja Taavet ütles Joabile ja rahvavürstidele. Minge tehke kindlaks Iisraeli arv Beeresebast kuni Daanini ja teatage see mulle, et saaksin teada nende arvu. Võime tuletada meelde, et Mooses korraldas rahvaloenduse kahel korral. Kolmandas Moosese raamatus räägitakse, et esimest korda tegi ta seda kõrberännaku alguses ja teist korda pärast selle lõppu. Siis ei olnud rahvaloenduses midagi halba. Piibel ei väljenda mitte kuidagi, et Jumalal oleks olnud midagi selle vastu. Aga nüüd, kui seda teeb Taavet, selgub, et see on väga tõsine patt. See on langemine kiusatusse. Kuidas peab sellest õieti aru saama? Jätkame lugemist kolmandast salmist. Aga Joab ütles, issand andku lisa oma rahvale sajakordselt enam kui neid on. Eks nad kõik ju ole mu isand kuningas, mu isanda sulased. Miks mu isand seda nõuab? Miks peaks see Iisraelile süüks saama? Joab taipas kohe, et Taaveti korraldus ei olnud õige. Ehkki ta oli väepealik ega olnud pühendanud oma elu Jumala sõna ja tahte tundma õppimisele, teadis temagi, et Taavet tahtis midagi Jumala tahte vastast. Taavet oli langemas kiusatusse, mille osas polnud vaja hakata aru pidama, kas oli see asi õige või vale. Tegemist ei olnud vaieldava asjaga, vaid selge üleastumisega Jumala tahtest. Selle ütles Joab kuningale ka välja. Kuidas Taavet Joabi protesti suhtus, seda kuuleme järgmisel korral. Siis käsitlen ka küsimust, mis oli rahvaloenduse puhul valesti.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Piret Reim, millised sündmused eelnesid 1968. aasta eestikeelse piibeltõlke ilmumisele.
Jätkame Toomas Pauli looga 1968. aastal ilmunud Eesti piiblitõlke kohta. Eesti põgenikud olid 1944. aastast hajutatud üle kogu maailma. Esimestel sõjajärgsetel aastakümnetel asus suur osa neist Rootsis, kus oli ka kirikuvalitsus. 1952 tegi Richard Koolmeister piiskop Johan Kõpule ettepaneku arutada piibli revideerimise võimalusi. Kirikukomitee koosolekule tehti ettepanekud. Moodustada komisjon piibli tõlkimiseks või revideerimiseks. Kaaluda, kas välja anda täiesti uus tõlge või kohendada mõnd senist piibli väljaannet. Lahendada piibli keele küsimus ja otsustati välja anda proovi tõlge valitud peatükkidest. Otsustamine lükati siiski edasi, kuna selgus, et piibli parandamisega tegelevad Saksamaa lõpetaja Toomas Jeremias Põld, Harald Põllu vennapoeg. Uue testamendi 1938. aasta tõlkes esines õige palju kiirustamisest tingitud trükivigu, järjekindlusetust ja keelevääratusi, mida Toomas Põld oli raamatu ilmumisest peale parandanud. Tema töö jätkus 2 aastat. Mõni aeg hiljem avaldas Alo Raun taolise töötamisviisi üle rahulolematust. Ta kirjutas aastal 1955. Minu arvates ei ole suuremat kasu teoreetilistest arutlustest või teatud üksikute kirjakohtade arutamisest. Tuleks võtta käsile mingi raamat Uuest Testamendist, ükskõik milline. Ja tõlke komisjoni liikmetelt nõuda parandusettepanekuid terve vastava teksti kohta. Tekst peab olema lihtne ning selge. Hea sõnum oli arusaadav kaluritele ja karjastele ning peab olema ka arusaadav tänapäeval, igale kirjaoskajale eestlasele. Igasugused vigurid nii arhaiseerimise kui ka moderniseerimise suunas on asjatud ning ülearused. Aeg ruttab edasi ja minu arusaamise järgi ei tööta mitte meie kasuks. Mis kohe ei ole alatud, veel parem tehtud, võib jätta hoopis tegemata ja nooremaks meist ka keegi ei lähe. Muutuse tõi Eesti Vabariigi saadiku minister August Torma kiri Londonist piiskop Johan Kõpule. Ta kirjutas, olen aastaid töötanud Briti ja välismaade piibliseltsi juhatuses. Teatavasti on ka eestikeelne piibel trükitud selle asutuse poolt. Praegu on piibliseltsil varuks umbes 5000 eestikeelset uust testamenti, kuid ei ole ühtegi täielikku piiblit. Viimaste peale tuleb aga aegajalt nõudmisi, ja piibliselts oleks valmis korraldama uue trükki avaldamist. Meil töötas omal ajal piibli tõlke parandamise komisjon. Kahjuks ma ei tea, kas see lõpetas oma töö vana testamendi alal. Kui ma ei eksi, ilmus 40. aastatel Eestis parandatud tõlkes illustreeritud piibel looduse väljaandel. Kas on sellest arvitatud tekst vastu võetav? Kuuldavasti on sellest piiblist olemas üks eksemplar Inglismaal. Vajaduse korral saaksin ehk seda laenata järeltrükkimiseks fototehnilisel teel. Piiskop Kõpp andis asja kaalumiseks ja ettepanekute tegemiseks Richard Koolmeistri kätte. Koolmeister vahetas mitmed kirju minister Tormaga, kes soovitas usaldada tõlkimine mõnele Rootsis asuvale asjatundjale, kes täie jõuga võiks tööle asuda. Torma lubas majandusküsimustes kaasa aidata.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulume jälle.